Dobro večer in lepo pozdravljeni v kolokviju, ki ga bomo nocoj precej glasbeno obarvali. Gostil bom namreč zelo mladega glasbenika, ki je za svoje ustvarjalno delo prejel že ničkoliko nagrad, sega pa v mnoge glasbene smeri. Zanimivo bo, zato ostanite z nami.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
V studiu se mi je zdajle pridružil glasbenik, pianist, skladatelj, zborovodja in še marsikaj, Jan Triler. Jan, lepo zdrav in dobrodošel.
Hvala lepa.
V kateri od naštetih stvari se najbolj prepoznaš?
Ja, od malega moram reči, da začel sem s klavirjem, a ne glasbeno šolo v Škofji Loki sem začel obiskovati kot pianist.
Se pravi, osnovi pianist.
Tako. In v bistvu tudi, ko sem se vpisal naprej na srednjo glasbeno šolo tu v Ljubljano, sem bil najprej na klavirskem oddelku, potem sem se pa, ker mi je že od nekdaj neka improvizacija in lastno ustvarjanje bilo zelo pri srcu, sem se potem prepisal na glasbeno teorijo, kar je v bistvu kompozicija, ki jo tudi zdaj študiram. In moram reči, da se v tem res najdem. Sicer zdaj sem se podal tudi v neke zborovodske vode, ker imam zdaj svoj lasten zbor, kar je tudi neka nova izkušnja, ampak moja prvotna, bi rekel, je kompozicija.
Ustvarjanje, ustvarjalna žilica, ne vem, ne bom spraševal, odkot to pride, ker najbrž še sam ne veš odgovor. Ampak dejansko se je pokazala že zelo zgodaj. Že v osnovni šoli si pisal skladbice za klavir, ne?
Ja, pač že od zmeraj sem improviziral in potem sem nekaj malo tako na roko pisal določene stvari, pa se malo poigraval z določenimi harmonijami, ker so mi zmeraj zelo pri srcu, pa kakšne take lepe melodije prirejal. Potem sem pa enkrat, sem prvič napisal svojo klavirsko skladbo, ker sem jo potem tudi izvajal, sem dobil zelo dober odziv in nekako me je to počgal za naprej, da se še nekako iščem v tem. Iz tega sem pa nekako v drugem letniku gimnazije, ker sem na Škofijski klasični gimnaziji v bistvu vzel za projektno nalogo, da napišem latinsko mašo za osemglasni zbor. To je bila nekako moja prvo soočanje s zborovsko glasbo na ta način. In to je bila kot ljubezen na prvi pogled in od takrat naprej je v bistvu to moja glavna prioriteta in sem zelo vesel, ker živim s tem in že od nekdaj sem bil nekako del tega, ker je moj oče pri slovenskem oktetu in zmeri smo nekaj sodelovali na kakšnih korih in ne vem kaj. In,
nekak... in to ostane v človeku, se zasidra v
človeku. To ostane v človeku, ja.
Dobro, o kompoziciji bova rekla kakšno v nadaljevanju, vsekakor pa v zborovskem delu tvojem in tako naprej, ampak ker si že začel se dotakniva teh genov.
Ja.
Torej, dejansko odraščaš v eni glasbeni družini, torej oče, član slovenskega okteta, tudi sam učitelj petja, sestra Maja, študira petje na Dunaju, kar precej se torej in prepeva in igra in muzicira v vaši družini.
Ja, moram reči, da kar se tega tiče, imam eno veliko srečo, ker tako kot sem že rekel, od malih nog živim s nekim zavedanjem, samo glasbo nekako imam od zmeraj tak nekje pri sebi in zmeraj tudi mogoče mi to zelo pripomogal, ker je bila zmeraj na enem zelo visokem nivoju. Vsaj meni se izmeri tako zdel. Z Atijom in z Majo smo na porokah, pa imeli svoje koncerte in zmeri smo nekaj delali, pa tudi če se Majo sam malo spremljal. V bistvu od vsega tega se človek, še posebej en tak mlad otrok ali pa mladostnik, zelo velik nauči, čeprav mogoče se sploh ne zaveda. Ne? In na dolgi rok je mogoče lih neka taka vzgoja, poj privede do tega, da se človek mogoče lahko še toliko bolj srcem preda temu, kar počne. Ne?
Se pravi, ne zgolj tehnično, ne samo znanje, ampak da tudi to nekako umestiš. Ne?
Ja.
In da se vedno ob glasbi privabi en tisto občutek iz otroških let, iz družine, prijeten občutek. Še vedno muzicirate kot družina, ne? Nastopate skupaj.
Ja.
Vem, da je tradicionalen poletni koncert. Ne?
Tako, ja. Imeli smo ga avgusta na Visokem, je bilo res lepo, pol koncerta je bilo v ljudskih, pol pa malo bolj popevkarskih, pa tudi malo načrtujemo za naprej, ko bo vam povemo.
Krasno.
Ja, jaz res uživam z Majo Pazatijem. No, mislim, to nastopa z njima je v bistvu nekako moja najljubša stvar, kar se klavirske moje aktivnosti tiče. In res dobro se že poznamo. Ne? Ni nam treba nekaj zelo lik študirati, ker
se čutite drugače.
Se čutimo, ja, ja.
No, škoda, da ni tukaj Janeza, ne, Atija, da bi povedal še kaj o ponosu, ob tem, ko sin in hči takole muzicirata z njim. Ampak dajmo to muziciranje vsaj približno v takšni družinski zasedbi slišati v nadaljevanju. Prisluhnili bomo posnetku, na katerem zapoje tvoja sestra Maja.
Tako.
Eno ljudsko pesem, ne?
Tako, Šetala se gori doli, ki je v bistvu v najni priredbi, pa boste slišali.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
V današnjem kolokviju gostim študenta kompozicije na Akademiji za glasbo v Ljubljani, Jana Trilerja. Jan, govorili smo že o teh družinskih začetkih muziciranja, ki še vedno tečejo in ki so ti še vedno najljubši, praviš. Potem pa se je počasi začelo resno. Od tega, da si rekel, da si sam improviziral in prišel do nekih novih skladb, pa do tega, da to daj delaš na drugačen način, tudi z veliko znanja. Moje prvo vprašanje je, se lahko potem, ko se človek pač sreča z zakonitostmi, s tehnikami in tako naprej, se lahko zgubi nekaj tistega, kar ima na začetku, ko se ne obremenjuje s tem, ali je to spodbuda, da še lažje potem vse tisto, kar nosi v srcu, spravi na papir?
Ja, v bistvu bom rekel, da je to, mogoče to, kad vse je mal dvorezen meč na trenutke. Znanje je zagotovo absolutna stvar, ki se jo vsak glasbenik ali pa tudi na katerem okoli drugem področju ga more osvojiti, da potem lahko realno sebe izrazi na ta prav način. Ne? Seveda problem je lahko, da se človek začne sam na ta znanje ozirati in v bistvu mal na sebe pri glasbi pozab, ampak jaz se res ves čas trudim, da se mi to ne zgodi in imam v bistvu, moj prvi cilj je, da nekako sebe izrazim in nek del sebe pokažem s tem, kar naredim, zdaj pa, da pa to lahko čim boljši izgleda in čim bolj funkcionira, pa pač uporabimo to, kar se naučiš pri pouku, pa v praksi, pa
vdahneš in nek svoj pečat. Ne?
Ja, ja.
Jan, eno je, ko prej si omenil, te nagradi publika, drugo pa je, ko te začenja nagrajevati in ti si prejel že veliko nagrad v tej smeri, strokovna javnost.
Ja.
To je pa en poseben občutek, tudi en poseben korak. Ne?
Seveda.
Omeniva vsaj nekaj nagrad. No. Zadnja, mislim, da prihaja z mednarodnega tekmovanja glasbenikov na Dunaju.
Tako, v bistvu ta zadnji dve, zdaj je bila še ena novejša. Glasbena tekmovanja so tudi del enega glasbenega življenja, ker nam pripomorejo k prepoznavnosti, pa mogoče nam financirajo kakšno stvar. Jaz sem se tega zdaj začel res udeleževati, ker se mi zdi kot mlademu človeku zelo smiselno, potem se tega posluževati, ker ponavad potem tudi dobiš kakšno izvedbo, ki je mogoče ne bi, kar je za mladega skladatelja seveda prvotna zadeva, ki si jo želi. Tako da zdaj sem dobil na dveh slovenskih natečajih zborovski nagrade, pa tako kot ste rekli na Dunaju. Zdaj bom šel, sem bil sprejet celo na svetovni simpozij za zborovsko glasbo kot masterclass za kompozicijo, ki jih sprejmejo šest iz celega sveta, tako da tega se res veselim.
Jasno, čestitke.
Hvala. Tako da, ja, se dela, ampak prvinsko moraš nekaj delati za sebe. Ne?
Že nekajkrat si omenil, da ti je všeč predvsem, ker se stvari dogajajo na dovolj visokem kakovostnem nivoju.
Ja.
In tudi tvoje skladbe, ki jih narediš, imaš priložnost pravzaprav, da jih izvajajo res kakovostne zasedbe, kakovostni sestavi, recimo pri zborovskih oziroma vokalnih zadevah od slovenskega okteta,
ja,
pa do, ne vem, komornega zbora, KGBL in drugih. S tem, da si šel še korak dlje, da si ustanovil svoj lasten zbor.
Ja, tako, to je tudi ena moja nova pogruntavščina. No. V bistvu sem zelo vesel, ker smo se, jaz sem hodil tu na škofijsko klasično gimnazijo, tu v Šentvid, in naša generacija je bila zelo pevsko in glasbeno nadarjena. Smo peli pri mešanem zboru, pri Damjanu Močniku, pa pri dekliškem zboru, pri Haleni jih je res velik pel. In ker smo nekako sebe začutili, smo nekako želeli še ostati skupaj, ne, tudi po končani gimnaziji. In smo v bistvu potem ustanovili ta komorni zbor Alis, s katerim smo imeli zdaj 27. decembra v cerkvi Svetega Jakoba na Gornjem trgu, tu v Ljubljani, svoj prvi koncert, božični koncert z naslovom Nebeška melodija, ki nam je res sijajno uspel. Odzivi so bili odlični, cerkev je bila polna in moram reči, da sem zelo ponosen in na pevce in na vse, ki so nam pomagali to izvesti, ker nam in še posebej meni je to zelo veliko pomenilo. Ne?
Spustivo tale najin pogovor nekaj spominov z tega koncerta in sicer posnetek pesmi, ki pa je tvoja.
Ja.
To bo pesem Nebeške melodije, naslovna pesem koncerta, ne? Kakšen je tvoj delež?
Ja, v bistvu ta skladba je prvotno od mojega očeta in besedilo in melodija, ki smo jo mi posneli že leta nazaj. Meni se je pa zdela zelo posrečena in sem rekel, no bom pa se mogoče malo poigral in jo bom probal spraviti nek mešani zbor in smo jo izvajali in odzivi so bili res, še posebej na to skladbo so bili zelo dobri in mislim, da bo mogoče postala zdaj neka taka bolj prepoznavna stalnica na slovenski zborovski božični sceni. No.
Nebeška melodija in komorni zbor Alis.
Študentska oddaja Kolokvij.
Današnji kolokvij polnimo z glasbo, tokrat še odmev Božiča, Nebeška melodija, pesem v izvedbi komornega zbora Alis, ki ga vodi moj današnji gost Jan Triler in tudi njegov aranžma. Jan, zborovsko delo oziroma delo zborom je spet še ena od teh vej, v katere se spuščaš. Rekel si, to je moj prvi zbor. Kako si zajadral v to in kakšni so občutki zdaj po recimo prvem koncertu?
Zajadral sem v to nekako tam v prvem, pa pojdi tudi v drugem letniku, ko sem se začel udeleževati teh zborov, ne vem, na KGBL-ju, pa tu na Škofijski klasični gimnaziji in je to nekako potem napredovalo neko tako stalno zvezo. In v bistvu sem se v teh 3-4 letih kar dosti, tudi kar se zborovodskih stvari tiče, mislim, da naučil in potem sem rekel, ja, bomo pa poskusili, ne? Pa bomo videli, kako bo šlo. Pa se mi zdi, da sem jih zaenkrat nekako, če že ne drgač, pa kar v redu posrečal. Za naprej pa upam, da vsaj kar se komornega zbora ali stiče, da bomo še seveda ostali skup tako računamo. Mogoče bomo delali kakšne malo drugačne projekte, kot so jih drugač te zbora navajeni pevci navajeni. Ja, ampak v vsakem primeru jaz osebno si želim to zborovsko, zborovodsko funkcijo nekak na en način pač obdržati. Ne.
Mogoče samo še poveva, Alis v latinščini pomeni kaj?
Skrili.
Skrili, aha, ja. Tako. Dobro, tako. Skrili. Ja. Boste še marsikam poleteli. Povej mi, Jan, kaj se ti zdi, da odlikuje dobrega zborovodja?
Ja, prva stvar zagotovo neka duša, ki ostale, ki pač pojejo, nekako ne govori in jim pomaga pri tem, da tudi sami začutijo to glasbo, ki jo izvajajo. Potem zagotovo vsaj do neke mere neka vodilna funkcija, ne? Brez te ne moramo. V vsakem primeru pa to mora biti resno nekdo, ki mu in interpretacije in delo z drugimi ne sme biti že v samem bistvu tuje. Ne? In to se v bistvu lahko kar hiter pokaže. Sicer zborovodji, pod katerimi sem jaz zaenkrat pel, so bili res izjemljene. Damjan Močnik, Ambrož Čopi, Tine Bec in taki. Mogoče mi zaradi tega potem lažje, ker se učim mogoče res od najboljših. Ne? Ampak biti zborovodja zagotov ni lahka stvar, je pa zelo navdihujoča in zelo veliko se naučiš.
Mogoče bo kdaj kak mlad zborovodja čez leta in leta razlagal o odličnem zborovodju Janu Trilerju, ki ga je navdihnil. Tudi to je nekaj, kar glasbenik lahko prenaša, ne, navdih. Kakšni si tvoji načrti, Jan? Zelo mlad si, vidim, da te vleče na razno razne poti, od tega, da poustvarjaš, preigravaš glasbo, do tega, da jo ustvarjaš. do tega, da prenašaš to potem tudi na druge zboriste.
Ja, v bistvu na nek krajši rok, kar se recimo že akademije tiče in mojega akademskega življenja, rad bi se sam čim več naučil, čim več odnesel, da imam potem eno lepo popotnico za moje nadaljne ustvarjanje, na takšen ali pa na drugačen način, kakorkoli pač že. Na dolgi rok pa pač rad bi se z glasbo ukvarjal, rad bi čim več ljudi usrečil na ta način, rad bi tudi sebe usrečil na ta način, ali z mojim ustvarjanjem, ali z mojim igranjem, ali z mojim zborovodskim udejstvovanjem. V vsakem primeru bi pa rad samo to glasbeno sporočilo miru, ljubezni in vsega tega, kar duši prinaša neko notranjo zadoščenje, pač predajal naprej čim dlje, zelo čim večjo mero, ker meni glasba res toliko pomeni, da hočem, da bi tudi to drugi začutili. No.
Hvala lepa, da si prinesel vsa ta sporočila tudi v našo oddajo o kolokvi. Hvala lepa za tale kratek pogovor in seveda spremljali bomo tvoje naslednje korake, pa upam, da se še kdaj slišimo takole v studiju ob nekih novih kompozicijah.
Ja, tudi jaz. Hvala lepa. Kolokvi.